O 13 de marzo cadrou en venres, a hostelería botou o peche aos seus negocios dun día para outro sen ter tempo a mentalizarse, o mesmo que a xente tivo que pecharse na casa. Como foi aquel día e como está a ser na actualidade a vida dun hosteleiro, querémolo averiguar con Carlos Varela do restaurante Muiño do Vento de Magalofes. Carlos, bo día.
Bo día.
Lembras como foi aquel último día de servicio, aquel venres 33 de marzo?
Sí, por suposto, como non vou lembrar, si desde ese día o que cando abramos vai a ser un antes e un despois de todo, non? E lembro que ese día, bueno, se fixo a compra como normalmente e a mediodía traballo normalmente coas mesas de sempre, máis ou menos, coas reservas que tiñamos e por a noite tiñamos moi poquinhas reservas, a verdad, e decidimos atendelas, pero xa logo despois de ter un aviso da Asociación de Hostelería que tiñamos que pechar ás 12 da noite, pois tampouco tivemos moito marxen para facer nada. Entón, bueno, sí, houve varias mesas de dos comensales que cumpriron perfectamente co horario e ás 12 da noite cerramos. A ver, as mesas que temos nós normalmente toman, bueno, de sempre, as ameixas á prancha, que é o típico, é un peixiño. En esa época había, en esa fecha, en esas datas había angulas e algúns cenaron angulas e algún peixe que se levaron para a súa casa para a comida familiar do día seguinte. E lembro perfectamente porque foi o viernes 13 de decembro,
de marzo.
E ás 12 da noite pechamos como mandaron a normativa.
E cando chega esa orden de peche, pensáchedes que sería para tanto tempo?
No. Nos pensamos que iba a ser para tempo, pero non para tanto tempo. Nos pues, contábamos o mellor que fuera para un mes ou máis ou menos, ou incluso menos. Pero, bueno, agora, como hai unha incertidumbre xeral, os medios de comunicación un día de unha cousa, outro día de outra, pois, si fora posible abrir en xuño, xa sería boa cousa, pero bueno, coméntase que a mellor ainda pode ser máis adiante, non sei como vai ser, a verdad.
E cantas reservas tivéxedes que cancelar desde ese día, desde o 13
pues,
de marzo?
Tivemos que reservar ou anular pues, un montón de reservas, pues, todas as reservas que tiñamos para a Semana Santa, o Día do Pai, que era o 19 de marzo, que é un dos días importantes para a hostelería en xeral, toda a Semana Santa, e despois o mes de maio xa é un mes que se empezaba a traballar xa un pouco máis de alegría, e logo o noso forte no verano, en xulio e agosto, como supoño que casi todos os negocios de hostelería, non?
E tedes na vosa axenda aínda algunha reserva para xuño, por exemplo, que non se anulara?
Sí.
De xente que mantén sí. Optimismo.
Sí, sí,
de...
sí, nós temos a esperanza de que en xuño abramos, entón as reservas que temos para xuño pensamos atendelas. Se non fora eso posible, pois teríamos que, como fixemos anteriormente, pois chamar ao cliente para anular esa mesa, pero en principio estamos pendentes do que digan o goberno de que si se abre ou cando se abre, vamos.
Non sabedes naturalmente cando se vai abrir, pero vos, como dís, si se abrira a principios de xuño, xa...
Bueno, tamén a principios de xuño sería unha boa cousa, pero, bueno, eso non é fixo aínda. Agora, a principios de xuño sería boa, porque xa prácticamente estamos metidos xa en maio e xuño xa ven rapidamente. Nós o que temos dúbidas é de como se vai abrir, en que circunstancias e a normativa... Unha normativa fixa que che digan, señores, ustedes teñen que abrir desta forma, non? Teñen que abrir con estas medidas e desta maneira. Entón, como aí temos, si o goberno central ou autonómico dixéranos unha norma fixa agora para poder abrir, xa poñerse de traballar para cando che digan, señores, abren tal día, pois xa empezar a funcionar.
Porque unha das cuestións que se está falando é da necesidade de poñer mamparas de metacrilato nos restaurantes, por exemplo, para separar
sí.
aos comensales. Esa vos estades contemplando, miráchedes
sí.
esa posibilidade.
Sí, de metacrilato ou de cristal, o que non sei de que maneira, porque vamos a ver, nós que temos uns comedores pequenos, estamos baraxando varias ideas, como por exemplo a separación das mesas, por suposto, como temos varios compartimentos, ainda estamos baraxando, aparte de poñer as mamparas, utilizar unha pequena terraza que temos, porque bueno, hai asociacións por toda España falando de que se van a aproveitar as terrazas porque a xente tería máis seguridade A hora de nunha terraza, pois estás ao aire libre, non hai tanto riesgo de contagio como nun sitio cerrado. Entendes?
Vos canto aforo tedes, né?
Temos sobre 50 personas aproximadamente.
Entre os dous comedores.
Entre dous comedores. Pero bueno, se acondicionáramos un pouco a terraza, que no verano sería unha boa cousa, pois pasaría, poderíamos facer algo máis. Pero tamén hai unha opción que estamos baraxando para a ocupación, que é facer dous turnos de comidas, porque así a xente non se aglomera, non habría aglomeracións, nin, bueno, pois podrías decir, bueno, pois sino, o primeiro turno a 1:30 e o segundo turno de comidas ás 3:30, por exemplo. É unha das opcións que baraxamos para poder atender a demanda da clientela.
Como pasa o día, Carlos Varela, neste confinamento obrigatorio?
Pois na casa, facendo 4 ou 5 cousas, axudando nas tareas da casa e logo indo á compra e ca familia. A verdade é que o tempo non se pasa, porque, bueno, ti sabes que na hostelería temos unha vida moi activa e traballamos moitas horas. Entón, claro, ahora pues, pasas de repente ao frenazo de estar na casa vendo televisión, lendo ou facendo algunha labor da casa e non che dá pasado o tempo, a verdade que non.
Carlos Varela, do restaurante Muiño do Vento de Magalofes, moitas grazas.
Gracias a vos.